雷声大，雨点小，ulrende torden，
meget lidt regn.
Sådan er der nogen, der har beskrevet Xi Jinpings besøg til Moskva, som vi så i den her uge, som har været et af de helt store Kina-temaer, som vi selvfølgelig også skal tale om i dag. Hvis du var i tvivl, så er du tunet ind til Kina-nørderne. Mit navn er Kasper Wigman. Jeg er den ene Kina-nørd i vanlig stil, sidder over for mig.
Mads Vester Nielsen, den anden Kina-nørd.
Uha. Vi skal selvfølgelig også tale om TikTok, som også har fyldt en del i dag, og så kan det være, at vi lige runder et brevkassespørgsmål.
Aha, perfekt.
Men udover det, Mads, er der noget sådan Kina, du har bidt mærke til i den her uge, eller i den seneste tid? Er der noget, der ligesom har irriteret dig, eller du har været optaget af?
Jamen altså, over den sidste uge, der har alt jo handlet om Xi Jinpings besøg i Moskva. Men jeg har også fulgt med i The Economist. De har haft nogle artikler omkring kulturrevolutionen, faktisk.
Okay.
Og nogle af altså den generation, der gennemlevede kulturrevolutionen, hvor de sætter fokus på, at altså, de begynder simpelthen at, hvad kan man sige, gå bort.
Fordi de er så gamle?
Ja, lige præcis. Så de, der tager David Rennie, der er deres korrespondent, altså Economist korrespondent i Kina, han tager ned til Jiangxi og snakker med en familie, der simpelthen altså blev udrenset under kulturrevolutionen, og okay, hvor at faren, han...
Vi skal lige høre, når du siger udrenset, det kan godt være, folk tænker sådan noget etnisk udrenset, ja, okay, og folkemord. Hvad der helt præcis menes med at blive udrenset under kulturrevolutionen?
Ja, jamen, hvad kan man sige? Altså, den her person, hans far, var en officer i nationalisthæren under Chiang Kai-shek.
Ja.
Så under kulturrevolutionen, så blev hele familien, de blev ligesom stemplet som en, hvad hedder det, familie, der var fjender mod altså
kontrarevolutionær, ikke?
Jo, men ikke så slem, fordi jeg tror, at hvis de var blevet brandet som kontrarevolutionære, så kunne de godt have stået over for, hvad hedder det?
Inden, at blive henrettet.
Ja, måske.
Og det var der jo mange, eller ikke mange, men der var en stort andel af folk, der blev myrdet under kulturrevolutionen.
Men det der skete med den her familie, der faren, han blev ligesom udstødt af det lokale samfund, og efterfølgende, så da Deng Xiaoping kom til, og der kom sådan altså nogle opgør med de her udstødelser, der havde været i lokalsamfundet der i Jiangxi, der fandt man ud af, altså han havde ikke gjort nogen af de, hvad hedder det, altså han var ikke skyldig i nogle af de anklager, der ligesom var mod ham.
Nej, så det var altså den der folkestemning, som vi også ved, der var under kulturrevolutionen, hvor folk jo gik amok. Ja. Og rødgardisterne jo også gik amok og hævde folk ud af deres hjem og bankede dem på gaden, fordi at de ligesom var en del af de her kontrarevolutionære kræfter, hvor det hele jo løb løbsk, altså, og det hele jo sat meget nemt på spidsen og simplificeret, at Mao jo lidt var ved at tabe grebet om magten. Hvilket også er en af de ting, der, og det har vi jo set også for nogle år siden, at med de her nye røde vinde, vi har set under Xi Jinping, hvor mange har sagt, er vi nu i gang med en ny kulturrevolution, for Xi Jinping er imod feminine mænd og rigdomstilbedelse, hvor man sådan lige, det var altså noget lidt andet, og en lidt anden dynamik, der var gang i under den rigtige kulturrevolution.
Ja.
Men det lyder som noget, man skal læse, hvis man er interesseret i kulturrevolutionen.
Ja.
Og Kina generelt.
Ja, vi kan lægge et link op. Der er også en podcast, som David Rennie laver, der hedder Drum Tower, som også er rigtig, rigtig god.
Den får virkelig også en stor anbefaling herfra.
Ja.
Det er virkelig noget, man burde lytte til, hvis man vil være klogere på Kina. Ikke kun vores podcast, men også den. Jeg har en mini-rant. Jeg vil gerne have den ud så hurtigt som muligt, så lytterne ved, at jeg kan springe det her over, og så bare springe til det egentlige.
Kom med den, Kasper.
Jeg så på Twitter. Jeg vil ikke nævne nogen navn, fordi jeg synes ikke, folk skal hænges ud ved navn i vores podcast. Men der var nogen, der har lavet en ny rapport om Kina. Især i forbindelse med Moskva besøger det her med, som skrev, at nu vil Xi Jinping og Kina vil genskabe riget i midten. Hvor jeg spurgte direkte også, sådan, hvad betyder det? Og det fik jeg sjovt nok ikke noget svar på. Så noget der har jeg det så svært ved, at man ligesom laver en kæmpe nothing burger af et eller andet statement, der bare ikke siger en fløjtende fis. Hvad vil det sige, at Kina vil genskabe riget i midten? Altså, det kinesiske navn Zhongguo betyder ride i midten. Det var det, Kina var kendt for. Altså, er det fordi Kina skal være Ming-dynastiet igen, Qing-dynastiet? Lad være med at sige sådan nogle ting, som lidt taler op, sådan, China scare, når der ikke er noget i det ord. Det er sådan, enten så må du kvalificere, hvad du mener med det, men ellers så lad være med at lave sådan lidt clickbait-agtige, catchy, ligegyldige nothing burger-fraser. Altså, det er Det er så fordummende og unuanceret. Fordi mener du, at Kina skal være et stort imperium, at Kina vil komme med sin verdensorden, så skriv det, altså så gør folk klogere. Jeg kan slet ikke have det der med ride i midten. Altså ikke, at jeg skal tage Kinas forsvar, fordi det er ikke mit ærne, og det er jeg heller ikke enig i. Men hvis der er nogen, der ser sig selv som verdens navle og midtpunkt, så er det sgu da Vesten. Altså. Hvis du kigger på et verdenskort, altså Europa er lige i midten, så altså, har vi så også i Europa genskabt vores ride i midten. Altså, jeg kan ikke have sådan noget. Altså, man må gerne, og det er jo også det, vi gør i den her podcast, forklare, og det kommer vi også ind på, når vi kommer til at tale om Xi's besøg i Moskva, at Xi Jinping har nogle visioner for en ny verdensorden, hvor Kina selvfølgelig skal spille en meget vigtig rolle. Men at sige, at Kina vil genskabe ride i midten, er sådan nogle ligegyldigheder, der ikke betyder noget. Hold op med det. Medmindre du kan kvalificere, hvad det egentlig betyder. Og når du så direkte bliver spurgt, hvad betyder det? Altså, hvad mener du med det? Og man ikke får noget svar, så bare lad være med at skrive noget så tåbeligt. Please. Rant slut. Nu.
Okay.
Jamen, jeg synes, det taler ind til den der sådan fordummende forståelse for Kina. Altså, man må hjertens gerne kritisere Kina. Der er så meget at kritisere ved Kina. Der er så mange punkter, hvor vi fra europæisk side, fra dansk side, skal være på vagt over for Kina, være opmærksom på, hvad Kina gør. Men derfor skylder vi os selv at lade være med at komme med sådan nogle dumme floskler. Det er ligegyldigt. Det er tomme kalorier.
Nå. Godt. Så er vi ligesom i gang.
Og med den rant ud af verden, så kan det være, at vi skal gå i gang med nogle af nyhederne. De store besøg til Moskva, den røde løber, blev virkelig rullet ud for Xi Jinping i Moskva. Alle har talt om det. Og vi hører det her med, at det var bullerne torden, meget lidt regn. For at der var jo talt op til det her, nu kommer Xi Jinping med hans fredsplan for Ukraine, og det skal de diskutere med Putin, og kommer der noget ud af det, hvor den person, som så beskrev med det her kinesiske Chong Yu, med bullerne torden, meget lidt regn, at der egentlig ikke rigtig var kommet så meget ud af det. Men er du enig i det?
Men altså, jeg synes jo, man også kunne bruge måske andre kinesiske talemåder til at beskrive det her. Det kunne også være Jyinanmi, som betyder direkte oversat, altså det er svært at finde en sjælefrænde, som altså man så skal forstå betyder i svære tider, der finder de her to venner, som Xi og Putin, de jo også kalder hinanden, de finder hinanden.
Ja, men det er jo ikke noget nyt. Det er jo det, vi har talt om det sidste års tid, siden fælleserklæringen, Slyngelmanifestet, som Jonas Borrell Plesner kaldte det i februar i starten, lige inden vinterolympiaden i Beijing, at de ligesom har fundet hinanden mod USA. Det, der så har ændret sig markant på det år, det er jo, at Putin står i en virkelig, virkelig dårlig situation. Og man kan sige, at der var nok ikke nogen, der havde regnet med, at der ville komme fred i Ukraine efter det her møde. Altså et er, at begge parter måske føler, både Rusland og Ukraine, de står i en gunstig situation, hvor de kan stadigvæk vinde noget på slagmarken, så vi er egentlig ikke interesseret i at tale med hinanden. Og jeg tror også fra Ukrains side kan de jo se, men hør her, den her krig, den kan slutte på en meget nem måde. Det er, at Rusland trækker sine tropper ud og giver os det erobrede område tilbage, så vi er ulovligt annekteret. Det kommer man selvfølgelig ikke ind på. Ikke overraskende, men det er noget af det, kritikken går på. Men man kan sige, at det var måske heller ikke målet, for altså noget konkret mål for fred i Ukraine var nok heller ikke det, nogen af hverken Xi, Putin eller resten af verden havde regnet med, der ville komme ud af det her.
Nej, altså jeg synes, det der med at sige, at der ikke skete noget ved det her møde, det synes jeg simpelthen overser de interesser, som de forskellige parter havde her. Ikke? Altså, jeg tror for Kina og for Xi og Kommunistpartiet, altså der handlede det meget mere om at projicere en form for magt. Og der er ingen tvivl om, at det her, det var ligesom symbolet på, at nu er Kina den stærke part her i forholdet, ja, altså mellem Rusland og Kina. Udover det, så synes jeg, det er interessant, og det har jeg også nævnt i nogle interviews, at Kina har på en måde både interesse i, at krigen fortsætter, og at der kommer fred samtidig. Og hvordan kan de så have det? Jamen, det er fordi, at vi ser, hvor glad Putin er for lige pludselig, at Xi kommer forbi, ikke? Ja. Det er fordi, at Putin også egentlig er med på, at hvis krigen fortsætter, så vil man gerne læne sig mere op af Kina, give flere ressourcer til Kina og øge samhandlen også der. Så som Alexander Gabuev, der er under Carnegie Endowment, han sagde, altså så begynder vi simpelthen at se et Rusland, der bevæger sig længere og længere mod at blive afhængigt af Kina.
Det er der også mange, der har talt om. Der var en jeg ved ikke, om jeg skal sige stor debat, men der var noget debat omkring blandt sinologer og China Watchers på Twitter med, skal man tale om Ruslands rolle som lillebror, junior partner, vasalstat, eller skal man se det på, at Putin måske ikke har så mange strenge at spille på, altså i forhold til at holde sig på magten, og at Kina så også bare udnytter det her med, altså igen, hele sådan, altså tribunalsystemet og vasalstater for Kina, det der skrevet ret meget om. Det kan være, vi skal dykke ned i det i en særlig podcast med, om Kina rent faktisk havde vasalstater, der ligesom betalte det til Kina. Det er et helt kapitel for sig. Men om den der debat med, om Putin bliver en lillebror, altså de facto er det jo et land, der ikke har så meget mere at rute med, fordi Putin har sat Rusland i den situation. Altså inden krigen start var Rusland jo ikke, Ruslands økonomi var jo ikke noget, altså kæmpe vidunder, udover det var en atommagt, altså det de har haft at rute med. Men i forhold til Kina, der bare har økonomisk, teknologisk og også militært noget helt andet at rute med, jamen så er man jo meget afhængig af Kina, fordi du har ikke mange andre venner, altså der støtter dig direkte. Og igen, Kina er jo også smart med, at de ikke, altså det er jo ikke en militær alliance, som mange også har talt om med. Ser vi nu det, at Kina ligesom altså vil støtte Ruslands militært? Sådan talte man jo ikke om. Altså man kan sige, at krigen i, selve krigen i Ukraine fyldte jo egentlig meget lidt på det her møde.
Mm.
Og der kan man jo sige, at hvis man talte med det, så var der meget torden, i hvert fald inden mødet, men meget lidt regn, fordi ej, det var jo ikke det konkret, der kom noget ud af.
Lige præcis. Altså, hvis det er, man kun fokuseret på Ukraine, og at der skulle komme en fredsaftale her, jamen så er det altså, hvad hedder det, torden uden regn, som du siger. Men jeg synes også, det er interessant at have for øje her, som nogle kommentatorer også har været ude at sige, at jamen, selvom at Rusland måske bevæger sig ind i et mere afhængighedsforhold af Kina, så betyder det altså ikke nødvendigvis down the line, at en vassal i gåseøjne ikke kan bryde sig fri og gå imod ligesom sin benefactor.
Ja.
Ikke? Det tror jeg altså også, man tænker over i Beijing. Der er mange grunde til, at man fortsætter det her partnerskab. Det har vi været inde på før.
Mm.
Der er, og det snakkede vi også med Erlend om her i sidste episode.
Ja, hør den special med ham i hvert fald.
Ja, det vil jeg også virkelig opfordre jer til at gøre, hvis I ikke har lyttet til den allerede. Men altså, vi så jo et møde, hvor at Xi og Putin, de så ligesom glade ud for at møde hinanden.
Mm.
Det er et møde, hvor Xi virkelig bliver præsenteret hjemme i statsmedierne i Kina som en statsmand, ja. Ikke også, der er ude og sætte dagsordenen i verden, ikke også? Det er det, som man prøver at vise Xi som på, hvad hedder det, kinesiske aftennyheder.
Ja, ja, og det er jo måske mere interessant, fordi vi har jo talt meget om i den her podcast, også både ved partikongressen, men også i starten af året med Xi Jinpings rolle og det nye lederskab med, at Xi har været så presset af så mange møgssager, altså med ballonsagen, at det var endnu en møgssag, der pressede ham og talte imod hans lederskab. Men man kan sige, at de sidste 2-3 uger, altså med fredsaftalen i gåseøjne mellem Saudi-Arabien og Iran i Beijing, og nu det her møde, der har Xi Jinping jo fået en kæmpe sejr. Altså der viser han jo virkelig internt i Kina, hvem ville turde gå imod Xi Jinping nu? Altså hvis I ikke havde noget råderum under corona, under konfrontation med USA, Hong Kong, Xinjiang, alle de ting, så er løbet virkelig kørt, fordi det her, nu viser Xi Jinping virkelig, hvorfor han er den rette mand til at være ansvarlig for Kommunistpartiet. Lad os nu se, hvordan det sker med økonomien, men i hvert fald geopolitisk. Hold da op, hvor Kina bare bruser frem på den internationale scene.
Ja, det er heller ikke tabt på mange kinesere symbolikken i, at Kina lige pludselig er over Rusland. Mm. Ikke? Altså, hvis vi tænker over et andet prominent møde mellem statsledere fra de dele af verden, så var der jo i 1949 det første face-to-face møde mellem Josef Stalin og Mao Zedong.
Ja.
Og der var det jo lige omvendt.
Mm.
Dengang i 50'erne, der talte man på kinesisk om Sulian Dage, altså den sovjetiske storebror, som var det, man lærte fra. Og nu begynder det her magtspil jo at vende om. Og at se Xi stå der i Moskva lidt som storebror nu, altså det er noget, der giver credit, politisk credit hjemme i Kina. Det er der ikke nogen tvivl om.
er der også mange, der har draget paralleller til, altså da vi havde the Sino-Soviet split, altså splittet mellem Sovjetunionen og Kina, altså det var jo der, vi fik normaliseringen mellem USA og Kinas forhold, fordi ja. Okay, nu havde vi lige pludselig en fælles, lad os bare kalde en fjende i Sovjet, lad os arbejde sammen mod dem, og nu kan vi jo ligesom sige, at Rusland og Kina har jo selvfølgelig tilnærmet sig meget siden 90'erne også med Putin, men der er den fælles fjende jo USA. Jeg gad godt at vide, og nu tænker jeg bare, det er sikkert fuldstændig usandsynligt. Jeg er ret sikker på, at vores dygtige Ruslands eksperter i Danmark ville skyde det ned med det samme, men kunne man forestille sig på en eller anden måde, at amerikanerne kan sige, hey, hvor fede er Kina lige? Altså, er der måske nogen i Rusland, der siger, få lige vippet Putin af pinden, så laver vi en alliance mod Kina, så vi ligesom styrker jer, og sådan, igen, det er meget, det kommer nok aldrig til at ske, fordi Rusland og amerikanerne og hele Sovjet, der er meget, meget bad blood, jeg kan se, at de skulle vinde, men det kunne være en interessant tanke, at Kina og Rusland bliver så under dagen, at de tænker sådan, okay, hvilken en af de her to evils skal vi vælge, USA eller Kina? Men man kan sige, altså med Xi Jinping får Rusland jo også et råderum, fordi at Kina jo så bare ikke blander sig.
Ja, men Kasper, jeg så jo nogen, der var ude og netop sige, altså nogle danske journalister derude og sige, vi har brug for en Nixon goes to China igen.
Okay.
Men så, det var sådan lidt, nå, men burde det være Nixon goes to Russia?
Altså man kan sige, Donald Trump var jo meget glad for Putin, så det kan godt være, at ham eller DeSantis måske kan lave, men der tror jeg mere, at de ender med at blive Ruslands bitch, og så ja. Kinas bitch der igen.
Men nu vi taler de her altså sådan hardcore interesser og hvad kan man sige, lidt alternative fremgangsmåder eller alternative diplomatiske løsninger, så er det måske værd også at kigge på en anden vigtig del af hele det her møde, fordi at Xi og det kinesiske udenrigsminister, de var ude og sige, at jamen, altså, vi vil også gerne snakke med Zelensky.
Ja.
Og der har vi jo også snakket om det overhovedet kan lade sig gøre efter det her møde, ikke også? Fordi ja. Den udtalelse, der er joint statement, samlet udtalelse, der kom ud efter mødet mellem Putin og Xi, der siger de jo sådan, at jamen, vi fortsætter vores strategiske partnerskab, og vi vil gå imod ligesom at lave fred i Ukraine. Men der må man jo regne med, at det er på russiske terms, ikke også?
Ja, yeah, altså man kan sige, at man forventede jo, at der ville komme et telefonmøde efter, og der har ikke været det mindste interesse fra Xi Jinping's side om at tale med Zelensky. Altså, så man kan sige, det virker jo som om, at de stadig fortsætter den her balancegang med at være i gåseøjne neutral. Og man ser tiden anden. Det virker som om, der stadigvæk er flere fordele at vinde ved at være neutral og stadigvæk støtte Rusland indirekte. Og igen, EU står lidt sådan, og de her våbenleveringer, vi ser, og vil Kina måske altså give ammunition, granater og artilleri og alt det her gennem omveje, det så måske ryger til Iran eller Belarus, og på en eller anden måde ender kinesiske våben. Altså på slagmarken i Ukraine, kan man skjule så meget, men der tænker jeg bare, at det vil blive opdaget. Altså dårligere er det amerikanske efterretningsvæsen jo ikke.
Nej.
Det tror jeg stadigvæk ikke, kineserne tør.
Og ja, det er også en anden point. Det er, altså, Kina kommer til at støtte Rusland, men støtte økonomisk, og ikke igennem... altså, vi ser jo små sendinger af våben, der er nogle gange på Twitter og TikTok, alle mulige steder, at der er soldater simpelthen, ukrainske soldater, der har raided russiske positioner, og så fundet for eksempel, mortergranater med kinesiske tegn på, ikke? Og det er jo sådan lidt, altså, det er nok kinesiske våben, men er det, beviser det, at der er kæmpe store sendinger?
Ja.
Det synes jeg er usikkert på det her tidspunkt.
Man kan sige, det er i hvert fald ikke en stor nok rygende pistol til, nej, at EU-lederne gider at gå ind i den her sanktionskrig med Kina til det, og det tror jeg også, Kina godt ved at sige, okay, vi skal spille lige til grænsen, og så ikke over.
Ja, og der kommer vi jo igen ind i det her med at kigge på hver aktørs individuelle interesser, fordi Kina, ja, der er ligesom nogle intellektuelle fra kinesisk side, der er ude og ligesom sige, jamen altså Rusland, de kan ikke vinde krigen, hvis det fortsætter på nuværende måde, men der siger de jo sådan under det, altså hint, vi bliver nødt til at støtte på en eller anden måde, højst sandsynligt økonomisk. Samtidig så er der jo kinesisk interesse i at bibeholde et handelssamarbejde med EU, med USA, ikke også?
Ja.
Så det er virkelig værd at have for øje. Så var der jo også et ret overraskende møde i Kiev, hvor den japanske premierminister Kishida lige pludselig dukkede op.
Meget, altså helt tilfældigt, samtidig med Xi's...
ja, nå Xi, er du i Moskva?
Det er sjovt, at jeg tilfældigvis også lige tager til Kiev og lige er rundt og se... nogle af de rædselsfulde steder, hvor vi ved, der har været altså russiske menneskerettigheds
Ja, han tog til, Butcher.
Ja, præcis. Og det er, jo det værste sted, vi har set.
Ja, og det er første gang...
Altså krigsforbrydelse.
Ja, og det er første gang, at en japansk leder har besøgt et land eller en region, der har været i krig, hvor der har været ongoing fighting siden 2. verdenskrig. Så det er jo virkelig noget symbolisk igen.
Jeg vil sige, det er lidt ærgerligt, det ikke fik mere opmærksomhed, fordi det var egentlig et smart træk, og måske også amerikanerne har haft en finger med i spillet at sige, at det er måske en meget god idé, at der er nogen, der også tager til Kiev og viser lidt vestlig støtte til ukrainerne. Og det var det samme, vi så, da Tingang, Lao Wang var i Moskva. Altså det var det, at Joe Biden så også samtidig tog til Kiev. Så der er de her to modpoler med, altså hvem er på den i går så en gode side af historien. Altså så det var det smart træk. Det burde have fået mere opmærksomhed også fra medierne, synes jeg.
Yes, det er jeg helt enig i. Altså jeg tror, der er enorm koordination mellem de vestlige allierede og se sådan, vi bliver nødt til ligesom at komme med modtræk.
Ja.
Der er jo også en grund til, at den her ICC, hvad hedder det?
Arrestordre, er det jo.
Lige præcis mod Putin, at den kom lige inden Xi's besøg. Mm. Ikke også? Men det sætter jo også pres på Xi, og hvilken aftale de ligesom kunne lave under det møde.
Ja. Hvis vi lige skal vende forholdet til Kina og Rusland som vasalstat, så var det også meget interessant. Den her kritik fra to kinesiske intellektuelle af putinismen, og Ruslands udenrigspolitik, hvor der var sådan et langt træk, jeg skal ikke gå så meget ind i det, men den der hele måde, sådan den der russiske konservativisme, og nationalkonservativisme, og imperietankegang, og putinismen, og den måde, man ligesom så sig selv i verden på imperielogikken, det kom der en meget, meget kras kritik af.
Mm.
Hvor selvfølgelig er det en kritik af Rusland, og hvorfor Rusland ligesom har fejlet, i går så en fejlet op til nu. Men man kunne så også meget læse den som en lidt indirekte kritik af Xi Jinpings linje. Ja, det er sådan ret interessant med, hvordan det så bliver brugt, at man kan sige, okay, altså Rusland har jo lidt sådan afspillet sin kort geopolitisk, hvor man står henne. Og igen, det ved Kina jo godt, altså det her partnerskab uden grænser, hvor alle ved, at der er grænser. Den her store sådan, ledning fra Sibirien hele vejen ned til Kina, der skulle forsyne Kina, den fik man jo ikke lavet, den her aftale. Nu har jeg glemt, hvad man kalder den her linje.
Den hedder Power of Siberia.
Ja, meget prangende navn. Det gad Kina ikke. Og vi ved jo også, der er nogen intellektuelle i Kina, der har sagt, vi skal ikke gøre ligesom Tyskland og Europa, vi skal ikke være afhængige af russisk gas. Så igen, man har jo en eller anden form for armslængde i hvert fald til Rusland. Og det, der var interessant også, Xi Jinping var sådan lige akkurat kommet hjem til Beijing fra Moskva, for han lige inviterede 4 centralasiatiske lande til Beijing, og de takkede ja med det samme.
Men det vidste vi jo, altså, det lå i kortene, at det skulle ske. Der har jo været flere, eller der kommer flere, high-level møder herover de næste par måneder, ikke? Altså, der er også, Macron kommer til Beijing, og så har vi senest set, at von der Leyen, der er præsident for EU-kommissionen, tager jo med Macron nu, derover, så rejser den brasilianske præsident Lula.
Ja.
Han rejser også til Beijing.
Den spanske premierminister Pedro Sanchez, der også til Beijing.
Ja, så kommer vi også til at se Belt and Road Summit i år, altså det nye Silkevejs-initiativ der. Og så som du siger, så kommer der det her centralasiatiske møde, altså Kina plus Stan-landene i virkeligheden. Og Kasper, det er jo lidt interessant, for det er jo Ruslands baghave, ikke også?
Jamen, det har jo været deres. Vi kan måske også sige, at det, der også sker nu, det er den 25. marts, mens vi sidder og optager, der er der China Development Forum.
Mm.
Altså, Kina har også snakket meget om udvikling og kinesisk modernisering. Altså, alt det her er jo bare den største appelsin i Xi Jinpings turban. Man kan jo se hele verden, ikke går så en hele verden, bevares til det for hvad det er, valgfart er jo til Beijing, til kejserens hof, altså for ligesom at se, hvad er vores rådrum nu. Så man kan sige, altså geopolitisk, og det har vi jo talt om i mange år med Xi Jinping ved magten, det der, han gik væk fra Deng Xiaoping, Haoguang Yanghui, med at skjule dine styrker og så se tiden anden, at han gik væk fra det, og nu kan man jo se, hold op, altså vi har jo aldrig set et stærkere Kina på den geopolitiske scene, end hvad vi ser nu, og det, altså, det kulminerer jo nu efter altså, mødet i Moskva.
Og det er også det, at altså det er derfor, at dem, der siger, at der ikke skete noget ved det her møde i Moskva, altså, de overser simpelthen, at det her, det er virkelig, altså det er ikke måske the event, men det er endnu et skridt i den retning, hvor Kina ligesom træder frem, prøver at vise sådan, okay, nu er vi en stormagt, nu prøver vi ligesom at sætte en alternativ verdensorden i virkeligheden. Og der skal vi måske prøve at kigge lidt mere ned i de her tre initiativer, som der også var meget snak om, hvad hedder det, omkring møderne, altså hvad hedder det, det globale sikkerhedsinitiativ, det globale udviklingsinitiativ.
Og så kom der noget nyt også, altså det globale civilisationsinitiativ, hvor Xi Jinping begynder at tale om civilization lige pludselig også. Hvad betyder det? Men vi kan jo se, også i forhold til det globale syd, og mange siger også det der med, at Kina har ikke nogen allierede. Og jeg tror, der hvor mange, og især også i Vesten, fordi vores egen selvopfattelse bare til en stor grad spænder ben ved os selv, det der med, at vi er de gode, det frie vestlige demokrati overfor autokratierne, det er jo den linje, der også bliver talt meget op i det her nye koldkrigsbillede med, hvad er det, vi kan tilbyde det globale syd, hvor Kina kommer bare med kynisk business, og de er stadigvæk autoritært.
Men Kasper, hvad mener du så med det? Altså med, jeg vi, mener med, at vi spænder ben, hvad mener du?
At vi måske skal kigge lidt mere på, hvad Kina, der var en kronik også i Berlingske, jeg vil ikke nævne navnet på, som også altså i tale satte Kina sådan ulandsbistandsprojekter som sådan en slæsk, kold, kynisk, kalkulerende måde at købe resten af verden på. At når vi hele tiden ser det i den kontekst med, at vores udviklingsprojekter, det er de gode, og vi kommer med demokrati og sådan noget, at man ikke har øjne for, at det kan godt være, at mange lande i det globale syd ikke ser det sådan, ikke ser det lige så sort og hvidt, som vi ser det, men rent faktisk ser, hov, der kommer faktisk noget, og der er også nogen, der siger det der med sat lidt på spidsen, at når Vesten er på besøg i Afrika, så kommer de med en moralprædiken. Når Kina er på besøg i Afrika, så kommer de med et hospital. Det er lidt på spidsen, men når vi hele tiden ser verden på det der med, at Kina gør bare alt for egen vindings skyld, jeg tror, man skal kigge meget på, hvis man spurgte det globale syd, og hvor de tænker på, men Vesten, EU, USA, what have you done for me lately? Altså, hvad er det reelt, vi har gjort for at udvikle det globale syd? Mm. Og det er jo også noget, Kina spiller på. Altså, vi kunne se under coronapandemien, at vi var os selv nærmest. Vi var indtil vi havde sikret os selv, og så kan vi så diskutere om det at tage iltmasken på i flyet først, før du hjælper andre. Men jeg synes i hvert fald, vi skylder os selv at kigge på, måske lidt, ikke åbent, men måske lidt mere pragmatisk på, hvad er det egentlig Kina gør for det globale syd? Hvad gør de her initiativer? Mm. Og vi tilpasser os vores politikker, fordi vi risikerer at have meget lidt at tilbyde det globale syd, og at sige, her er demokrati og frihed og lighed, hvor folk siger, det er jeg faktisk lidt ligeglad med. Jeg skal have penge på bordet, jeg skal have velstand, og democracy be damned.
Jeg vil jo argumentere for, at det her, hvad kan man sige, revamp eller sådan gen opfindelse af en form for hvad hedder sådan noget, value proposition eller sådan salgsargument til det globale syd fra kinesisk side, det er de her tre. Og når vi nu dykker ned i her lige om lidt, hvad de er, så synes jeg, man skal have det lidt for øje. Jeg kan huske, da jeg boede ude i Beijing, så var der sådan en ongoing snak om, har Kina en model, de prøver at eksportere til andre lande? Altså i virkeligheden lidt ligesom under den kolde krig, kan man sige, ikke? Ja. Hvor at du havde både Sovjetunionen, men også faktisk Kina, der støttede stater rundt omkring, prøvede ligesom at lave dem kommunistiske dengang. Ikke? Men jeg synes jo lidt, at det her, det er jo modellen, men nu kan vi dykke lidt ned i, hvad de tre betyder, fordi det, man jo prøver lidt at sige, det er, modellen er, I får lov til at beholde jeres egen, kultur og stat, jeres egen magt i virkeligheden. Ikke? Men Kasper, hvis vi først kigger på det her Global Security Initiative, det globale sikkerhedsinitiativ, hvad er det så?
Jamen, man kan sige, altså det handler jo meget om sikkerhed, og mange af de sådan kernekoncepter og principper, der er i det, er også meget det, vi så i den her 12-punkts statement, udtalelse, erklæring, redsplan, der kom med, altså det der med, at man skal have sådan en samlet, altså man skal være en samlet vision for sådan fælles og omfattende samarbejdende og varige sikkerhed. Og altså kernesten i det her, det er også det der med, at man skal altså respektere suverænitet og territorial integritet hos alle lande. Hvilket er det, der er så ironisk af, det adresserede I ikke rigtigt med, at det har Rusland ikke gjort med Ukraine.
Det er sådan et fedt initiativ, sådan en af jeres store partnere har invaderet et andet land, og totalt skidt på nogle af kernereglerne.
Det er det, der er så ironisk også, det der med, at man ligesom skal holde sig til principperne af FN-charteret også.
Men hvis man nu er et land i det globale syd og kigger på det, Hvad er det, som man fra kinesisk side håber, at de får ud af det?
Jeg tror, de håber på det der med, at okay, USA som verdens politistation, det vil vi ikke. Bruger vi lidt mere råderum, altså som stater. Og hvis vi skal bruge den begrebsverden, så er der jo mange sådan slyngelregeringer, der sidder og leder meget i det globale syd, hvis vi kigger på det fra vores vestlige øjne, som måske ikke har en interesse i, at der kommer demokrati, fordi de vil jo gerne bibeholde magten.
Så man kan sige lidt for simpelt, så det globale sikkerhedsinitiativ, når Beijing går ud med det, så håber de, at de der stater, du nævner, at lederne der, de læser det som, vi kommer ikke til at gå ind og destabilisere jer.
Ja.
I kommer til at, vi kommer måske endda til at hjælpe jer med, at I kan befæste jeres egen magtposition.
Ja, altså sæt meget, meget på spidsen. Men jeg tror også, alle de altså, udviklingsinitiativer, der kommer med, altså global udvikling også, og global civilisation med, at Kina har vist, altså, prøv lige at se, hvor vi har rykket os fra 1949 og frem til i dag.
Ja.
Og så kan man lide det eller ej, men der er bare nogle resultater. Og nu ser jeg til trods for alle de marginaliserede grupper, alle de rædsomme ting, der ellers skal ske det, men hvis du kigger helt nøgternt på resultaterne, så er de jo vanvittige. Jeg tror, at der er mange lande, der vil sige, hold da op, er der en model for det, som er bedre end bare vestlig kapitalisme, hvor at, så er det en eller anden slyngelstat, der ender med korruption og det hele. Det er der selvfølgelig også i Kina. Men kan Kina vise en eller anden vej, der måske er bedre end, og det er der, hvor jeg synes, vi spænder ben på os selv, fordi hvad er det for en vision for et godt liv, vi i Vesten kommer og giver det globale syd? Udover, I må helst bare blive i jeres lande, I skal ikke komme og flygte til vores lande, og vores altså migranter, dem sender vi bare til et eller andet udrejsecenter i Rwanda, I skal helst ikke komme for tæt på. Vi vil gerne have, at I laver vores ting, og lidt, igen, nu sætter jeg det meget på spidsen, men at Kina måske i hvert fald på papiret udadtil kan komme med et alternativ til Vesten, hvor de siger, at Vesten er jo kun interesseret i dem selv, hvor jeg tror, at den der retorik om, nej, Kina vil jeg ikke noget godt, hvor de kan sige, men altså, hvad vil I af gode ting? Og jeg synes især på den her kinesiske udvikling, altså igen, det er jo nogle initiativer, der er relativt nye.
Ja.
Så vi må se, altså, og jeg tror også, Kina kommer til at få nogle udfordringer, når de rent faktisk skal tage den her nye globale stormagtsrolle på sig, tage den seriøst. Og igen, alt det der med Ukraine, at de bare lidt ignorerer det der, men hey, der er et selvstændigt suverænt stat, der er blevet invaderet af din bedste ven. Så alle de her statements, altså, og det er jo også det, kritikken går på, men det kan vi jo ikke tage seriøst, når I så bare, jamen, det gælder kun til en vis grad. Og det kan man så sige, altså igen, hvis jeg skal sætte det på spidsen, USA er jo heller ikke nogen helgen. Altså overhovedet, hvis du kigger på alt det ustabilitet, USA har skabt i verden, og det kan jeg da godt forstå, der er mange i det globale syd, der også kigger på og siger, hvorfor skulle Kina være værre end USA? Udover at levestandarden og i USA måske, og friheden, at man kan skabe sig et bedre liv. Men der har vi også, altså hvis man kigger på, og det forstår, det er jo også det, Kina spiller på, når vi snakker om diskursmagt, nu bevæger vi os lidt rundt, men at det billede, Kina prøver at male Vesten i, når man ser sådan, hvad har fyldt debatten i Danmark? Mink-skandalen er blevet rullet tilbage, der var ikke noget ansvar, og så har vi diskuteret et dragshow på et bibliotek. Hvis du bare tager, hvad der bliver diskuteret i et vestligt demokrati, forstår du godt, vil tænke sådan, det vil vi ikke helt, om er fedt.
Men i det mindste, så kan vi diskutere de ting, Kasper, fordi det er jo så det, at i måske mange af de stater, vi snakker om, også i Rusland, også i Kina, der vil du ikke kunne det.
Man skal ikke tage fejl. Jeg ville til hver en tid gå i døden for at forsvare de frie, demokratiske, liberale værdier, og jeg er så glad for at bo i et land som Danmark, og der vil jeg sige, at vi er til hver en tid overlænt et hvert andet land. Vi skal bare passe på, at vores selvfølgelse lukker af for, hvordan vi ser og forstår andre landes agering, fordi det er der, vi skal finde vores råderum.
Ja.
Altså man kunne se bare nu, hvor, nu talte vi i sidste podcast, vi to lavede om, at nu kunne du få turistvisum til Kina igen, og du kunne komme ud.
Ja.
Der var kæmpe lang kø rundt den amerikanske ambassade i Beijing af kineser, der meget gerne vil på besøg i USA. Jeg tror også, hvis du lavede en ærlig rundspørg i Beijing, hvor vil du helt oprigtigt selv bo? I Kina eller i USA? Jeg tror, der er flere, sikkert ikke lige så mange som før i tiden, som faktisk gerne vil bo i USA.
Ja. Vi kunne nærmest sætte, Kong Christian stod på højen, Mads, på her.
Ja. Jamen, det er mere for, at folk ikke tror, men det er mere for, jeg synes, det er vigtigt at forstå, hvad det Kina gør, uden at give afkald på sine egne værdier, fordi det er da super privilegeret at bo i et land som Danmark, og jeg vil ønske, at hele resten af verden var lige så frie og fritænkende, som vi er i Europa og i Danmark.
Men jeg er helt enig. Altså, vi skal forstå, hvad det er, Kina prøver at komme ud med her. Hvorfor det er, man kommer ud med den her triade af, af initiativer. Hvis jeg lige hurtigt må lave et rundown på det, så vil jeg sige, som jeg ser det, så det, at de kommer ud med de her initiativer, det er på en måde første gang, eller det er en del af det her med at prøve at komme ud med en alternativ verdensorden, som vi snakkede om. Ikke? Der var sikkerhedsdelen, den anden del, Chenzhou Fajian Changyi, som er det her udviklingsinitiativ, det ser jeg mere som værende den del, du snakkede om omkring kinesisk udvikling. Ikke? Og man simpelthen prøver at sige, det vi gerne vil fokusere på, det er at prøve at hjælpe jer andre med også at blive udviklet. Ikke? Så igen, sådan et rimelig hardcore salgspunkt. Det tredje, civilisationen, lytter I med statskundskaber. Fordi, er der nogle statskundskaber på linjen? Nå, men hvad hedder det? Altså, dem, der har læst deres Samuel Huntington, de må sidde og tænke, hold kæft, mand, nu kommer han fandme tilbage igen, ikke? Altså, fordi,
fuld udblæsning.
Det er jo det som man jo siger fra Beijing side her, det er jo sådan, der findes forskellige civilisationer i verden, og der kommer til at være problemer mellem de forskellige civilisationer. Det må vi prøve at løse ligesom sammen.
Ja.
Det er en af delene. En anden del i det, det er ligesom et salgspunkt til de her stater, vi snakkede om tidligere, det er, i Kina så går man meget op i kultur. Og hvorfor gør man det? Det er fordi, man prøver at sige i civilisationen, altså, når man siger, der er forskellige, distinkte kulturer rundt omkring i verden, så prøver man ligesom også at sige, når vi kommer og hjælper jer i, lad os sige, Sydamerika, så prøver vi ikke at gøre jer kinesificeret. Ikke også? Det er i hvert fald argumentet igen fra Beijings side, hvor man jo ligesom prøver at sige, var det ikke Wang Qishan, der var ude at sige det der med, at demokrati i forskellige dele af verden er ikke ligesom Coca-Cola.
Ja.
Det smager ens, ikke også? Altså, det er jo det i virkeligheden. Så selvom man siger, vi kommer ikke til at ændre på jeres kultur, så ved man jo godt, i større samarbejde med stater rundt omkring i verden, så kommer man til at få indflydelse også.
Og det så vi så også et statement, der kom ud også fra den kinesiske regering, som ligesom samler alle de her ting, hvor de kaldte det under overskriften, Xi Jinping, Det Tianxia, Qinghuai. Og der har været delte meninger med, hvordan man skal oversætte Tianxia på kinesisk betyder alt under himlen, og Qinghuai betyder følelse og sympati, så er det sådan Xi Jinpings følelser for verden, kæring for verden. Men jeg synes, det er interessant også, fordi Tianxia-begrebet er også noget, man har brugt i kinesisk kultur med alt under himlen. Det er det, som kejseren reagerer over, og som er...
Og det er jo det her begreb, det er jo sådan mega patosladet, kan man sige.
Det må man sige, altså, der ligger meget i det.
Ja, altså det er jo på en måde at sige hjem til kinesisk publikum, sådan, nu skal I høre, hvordan Xi, han ser verdens orden skulle være et eller andet sted, ikke? Det er derfor, at det har været så diskuteret. Altså, vi så Bill Bishop, for eksempel, ham her, Kina-kendernes Kina-kender, som vi har nævnt tidligere her i podcasten. Han var også ude og prøve at diskutere nogle af de forskellige oversættelser, som man kunne finde på det her greb.
Ja, altså, jeg tror, det kan godt være, at vi skal skære det her Ruslands besøg af. Vi kunne sagtens fortsætte en halv time mere, men det har været en god der afsnit, hvis vi også skal nå nogle af de andre nyheder. Altså, man må bare sige, at Der sker ret meget på verdensordenen. Vi kan også se, at EU-lederne begynder at sætte tvivl på, skal vi få Kina mere ind, og i forhold til USA, og igen præsidentvalget i USA, tror jeg også, der er mange europæiske ledere, der er lidt bange ved.
Men hvis vi kan tage en sidste lille krølle på den her, så skete det her, Kasper. Сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены.
Og det er jo også et klip, og især ordlyden i det klip, der også blev diskuteret rigtig meget blandt Kina-jagtager og sinologer.
Og det viser, altså det er jo Xi og Putin, der står på altså dørtærsklen i Kreml, da Xi han er på vej ud i sin kæmpestore pansrede monsterlimousine, så siger Xi til Putin, lige nu så er der store ændringer, som vi ikke har set magen til i 100 år. Så siger han så efterfølgende, og det er os, der laver de ændringer.
Mm.
Og det var altså det faldt jo rigtig mange for brystet der, fordi tidligere så har Xi godt nok snakket om de her store ændringer i verden.
Ja.
Det har været sådan en catchphrase for ham nærmest, ikke? Der har det i hvert fald været tydeligt som om, at det han hentede til, det var en anden ting, han ofte siger i taler, det her med, at Vesten er i forfald, og hvad hedder det, Østen er på vej op, ikke også?
Ja.
Men det er jo nyt, kan man sige, at han er nødt at sige, det er os, det er Rusland og Kina, det er måske de autoritære stater, der skaber de her ændringer i verden. Hvad lægger du i det, Kasper?
Det er jo noget, man har hørt ham sige før, men det er jo klart et signal om, at Xi Jinping godt kan fornemme, at Vestens rådrum måske bliver indskrænket. De har måske ikke lige så meget at skulle have sagt længere. Og det tror jeg også er den bekymring, vi hører fra mange, også politologer i Vesten, om det der med, hvad er det egentlig, der er ved at ske? Altså om vi så skal tale det som autokratierne mod demokratierne, det er måske det, der er farligt ved at se verden så sort-hvidt.
Mm.
Men der sker i hvert fald noget, som Kina er i gang, og Xi Jinping, nu er han i fuld gang med at omforme verdensordenen. Om de så fejllæser, hvor svage Vesten egentlig er, men vi skylder os i hvert fald os selv at komme op i gear, og komme op i duberne, og måske finde, i hvert fald fra europæisk side, og det bliver sindssygt svært, fra EU's side måske snarere, at finde vores eget sådan pendant til globalt sikkerhedsinitiativ, fordi lige nu, i hvert fald for det globale syd, der er det Xi Jinping, der sætter dagsordenen. De har bare så mange initiativer, og det er partiets styrke, fordi de bliver nok ikke væltet eller skiftet ved et valg de næste 3-4 år. Altså, de kan tænke så langsigtet og sidder så solidt på magten, at medmindre der kommer en eller anden stor intern disruption, som blandt andet covid eller et eller andet, så kan de altså bare buldre afsted. Og jeg håber virkelig, og igen, men det kan vi også bare se i EU, at der er så mange forskellige holdninger til, hvordan man skal gå til Kina og USA, at det er mega svært. Men der er altså nogle politiske ledere, der skal tage og sætte sig ned og sige, okay, trods alle vores uenigheder i Europa, det her med Kina, det kommer ikke til at gå væk. Vi har kun lige set starten på en ny verdensorden.
Men trods alt, så er det jo, altså, så har Europa jo stået sammen omkring, hvad hedder det, at støtte Ukraine. Og det er jo noget, tror jeg, både Putin og Xi og lederskabet i Beijing har været meget overrasket over.
Jeg synes i hvert fald, vi skal begynde at kigge lidt på vores egne demokratier og så sige, okay, hvor er vores styrker? Hvordan kan vi vise resten af verden, at vores model er overlegen, end det Kina kommer? Og ikke ved at komme med moralprædikene, men rent faktisk, altså, show it, don't tell it. Og det gælder især USA også, fordi det er jo den opfattelse, der er sådan, okay, det land er lige ved at gå op i limningen. Det er jo også det, vi hører i forbindelse med det her møde, der kom Kina også med en rapport over tilstanden i det amerikanske demokrati, som fik bare en bundkarakter igen.
Det har de jo gjort i mange år.
Ja, altså. det er jo lige til at lukke op og skide i den slags rapporter, men vi hørte Hu Xijin, tidligere chefredaktør på Global Times, sige, men USA er nu en end-stage cancer-patient. Altså, nu er virkelig sådan en terminal kræftpatient, der er ved at dø. Altså, det der åndssvage, billedlige sprog er sådan, hold nu kæft. Og det er måske til vores fordel, hvis der stadigvæk er folk i Kina, der undervurderer, hvor stærk vi er. Men igen, vi skal kigge på Kinas, altså de her tre initiativer, og kigge meget mere internt på den intellektuelle debat. Det er jo også noget af det, vi talte med Erland om. Og det er altså ikke at være Kina-positiv, at man ligesom dykker ned i at sige, hvad er det, Kina tænker på? Det er igen en måde, vi kan forstå Kinas agering på, og vi kan komme med et strategisk modsvar. Altså, vi har få mails fra folk, der siger, at jeg er ikke lidt for begejstret for Kina. Hør nu her, hvor tit skal vi understrege, at en forståelse for Kina er ikke lig med en blåstempling. Altså, nå. Men det er bare det, altså, vi er nødt til at forstå Kinas agering, fordi ellers så sakker vi bagud. Det er jo det, vi kan se nu.
Hører jeg optakten til en ny rant, Kasper?
Nej, jeg har brugt min kvote for den her gang. Nå. Skal vi lukke Rusland? Vi har brugt rigtig lang tid på Rusland, men det var også en af de vigtigste nyheder, og så kan det være, at vi skal rulle lidt videre.
Værste.
TikTok igen. Der har jo været høring i kongressen. Hele TikToks store apparat skulle stå stoleret for amerikanske politikere i kongressen, og ligesom forsvare TikTok, fordi de står over for at blive blokeret og bandlyst i USA. Og en stakkels mand, der skulle gøre det, det var Lucy Chu, eller Joe Shouzi, som han hedder på mandarin. Han er fra Singapore. Og jeg skal være ærlig og sige med det samme, jeg har ikke set alle 7 timer, som den her høring, den varede.
Ah, Kasper, hvorfor ikke?
Jeg så noget af den, men jeg var i biografen torsdag, jeg kom sent hjem og tænkte sådan, okay, jeg ser lige lidt af det, og da klokken var ved sådan, at blive lidt for sent, tænkte jeg sådan, nu må jeg hellere komme i seng. Men jeg så lidt highlights.
Det er simpelthen ingen god nok undskyld.
Ej, jeg er ked af det. Noget af det, der slog mig allerførst og fremmest, det var, og det troede jeg egentlig TikTok ville gøre, altså I ved jo, hvor I står. I ved, hvad de vil komme med. I har set, hvordan de her høringer foregår. I har set Mark Zuckerberg sidde i samme situation. Hvordan kan I have været så ufatteligt dårligt forberedt? Fordi jeg synes virkelig ikke, de gjorde sig selv nogen tjenester. Altså et af de mest grælde eksempler, det var, da han blev spurgt omkring altså Xinjiang og uigurerne og folkemordet, som de sagde det der. Han var sådan, det har jeg ikke rigtig noget kendskab til. Og sådan, han malede sig selv i et dårligt lys. Og I må også have vidst, at det her det ville blive et politisk teater, hvor mange af de her politikere ville bruge det til at fremme dem selv og deres egen sag, hvilket vi også så. Nu har jeg glemt navnet på politikeren, som spurgte, er det rigtigt, at TikTok ligesom går på nettet, på dit hjemmenetværk? Og Show to Choose sidder sådan lidt sådan, ja, hvis du har internet derhjemme, så er TikTok nødt til at bruge dit hjemmeinternet. Okay, men hvis TikTok går på dit hjemmeinternet, kan den så også tale med andre apps, der går på dit hjemmeinternet? Og det er bare sådan, altså, jeg kan ikke finde ud af, sådan, troller du bevidst, eller er du bare så dum, at du stiller så dumt et spørgsmål? Og der var sådan, I må have vidst, altså igen, for det var det samme dumme spørgsmål, der kom under Mark Zuckerbergs høring.
Mm.
Men meget af det her handlede jo også om, at ligesom at stille TikTok i det her lys, om at male dem som en national sikkerhedsrisiko med, vi bliver overvåget af partiet, og vi giver vores data væk til partiet. Og der har de jo lavet den her strategi om, at vi ikke er et kinesisk virksomhed. ByteDance, som ejer TikTok, er ikke en kinesisk virksomhed. Vi ligger på Caymanøerne, vi har ingen forbindelse til den kinesiske stat. Den kører de videre med, og altså, det har ingen gang på jord. Det kommer I aldrig til at vinde med den strategi. Der burde I egentlig bare sige, jamen vi er et kinesisk selskab, og den her sikkerhedslovgivning er der, men den kommer selvfølgelig ikke til at blive brugt. Det, altså, der vil jeg næsten bare hellere være ærlig, men jeg tænker bare sådan med de dyre advokater, kommunikationsfolk I har, det er sådan lidt sådan, der kan man godt høre, der er nogle kinesere, der ikke kender Vesten, der tænker sådan, det er en god strategi, det holder vi fast i. Altså, så, som vi talte om med Tommy Swiggy også, med Huawei, det der med sådan, at kineserne har bare ikke forståelse for, hvad det er for en kontekst, de tæller ind i, det synes jeg lyser igennem også med TikTok her.
Ja, altså, det virker jo helt kendt i vejret. Vi hører medarbejdere fra forskellige dele af verden fra TikTok, der er sådan, nej, vi er lokalt registreret, vi har ikke noget at gøre med Kina overhovedet, ikke?
Jamen, det...
Ja, det virker så dumt. Men Kasper, det vi jo reelt set kigger på her i USA, og der er flere, jagtager, der allerede har kaldet den, det er, at TikTok simpelthen kommer til at blive ulovliggjort i USA. Er det dobbeltmoralsk, synes du?
Altså igen, jeg forstår godt, man gør det, men jeg synes bare, der er så mange andre sikkerhedsrisici, man kunne tale op også fra amerikansk side, end bare TikTok. Og meget af det, som amerikansk kongresspolitiker også talte om, det var sådan noget med de her virale kampagner, altså som selvmord og sådan noget, og man prøver den der misforståelse med, sådan er det slet ikke for Douyin, den originale TikTok i Kina. TikTok er også blokeret i Kina, hvilket gør altså, diskussionen endnu mere bizarre om, hvad kineserne er sure om. Hvorfor blokerer I TikTok? I har blokeret TikTok. Hvorfor har I gjort det?
Hvis det kan være, du lige skal forklare til lytteren. Bare lige det der med, sådan, hvad er der så af apps i Kina? Altså, der er jo Douyin.
Douyin, og der er Jinri Toutiao, som er de daglige overskrifter, som også er en af ByteDance apps. Og man kan sige, altså ByteDance er jo kinesisk selskab. Det var sådan, det startede, og de startede med Douyin, som er TikToks pendant i Kina, som også er vældig populær i de her korte videoformater, og så har de en række andre selskaber, også tjenester. De prøver også at komme meget ind på e-handelsmarkedet i Kina.
Mm.
Altså, så er der alle de her datterselskaber, og igen, CEO'en for ByteDance, Liang Wubo, er også kineser. Han har jo også noget familie i Kina, så selvfølgelig kan han da presse sig af partiet. Lad da være med at sige, at partiet ikke kan indflyde TikTok og ByteDance. Og jeg synes også, at alle glemmer lidt det der med, at i 2018, der tidligere CEO og medstifter af TikTok, Jiang Yimin, han skrev altså en undskyldning til partiet, fordi man havde lavet sådan en lidt en meme-app også, som jeg ikke lige kan huske navnet på stående fod, som var lidt for smudsig, havde lidt for meget fart på i forhold til myndighederne og partiet.
Den levede ikke op til de socialistiske kerneværdier, Kasper.
Det gjorde den bestemt ikke. Og det skrev han en lang undskyldning for, og altså det for 5 år siden, hvor at han ligesom måtte kowtow til Kommunistpartiet, så hold op med at sige, at I ikke har nogen tråde til Kommunistpartiet og staten, fordi det har I, og I kan blive presset af partiet. Og alt at sige andet, det er, det kan så hurtigt blive debunket. Altså, det kan godt være, at I på papiret kan sige det, men sådan er virkeligheden jo ikke. Og det var også det, som de amerikanske altså kongresmedlemmer, de ligesom sat fast på, også det der med en, der siger sådan, okay, er det rigtigt, at der er ansatte, der har kunnet spionere, brugt hun, those to choose? Jamen, jeg synes ikke, spionere er sådan et ladet ord, og det okay, overvåge, sagde hun så, og det kunne han ikke rigtig gang til, at ikke kunne ske igen.
Mm. Og så, altså, Jasper, jeg har hørt mange gange i Kina, at folk de siger, Douyin, ikke også, at det bliver brugt i hele verden.
Mm.
Er det ligesom et eksempel på en, ja, jeg vil nærmest sige, soft power-del, ikke? Altså, vi har også snakket om tidligere, hvor mange af sådan nogle kinesiske soft power-fremstød, der bare er fejlet spektakulært, ikke også? Bare altså brændende train wrecks. Ja. Men altså TikTok, det er jo, kan man sige, det bliver brugt i så mange dele af verden, og min pointe er bare, at det bliver anset af rigtig mange hjemme i Kina for at være altså en kinesisk vare, hvis man kan sige det i anførselstegn. Så det er også derfor, at den her strategi fra TikTok og fra ByteDance, det virker så mærkeligt. Så vil jeg spørge, bør vi egentlig ikke bare sige, vis os jeres data, vis os jeres algoritmer, så kan I godt blive her. Og der vil jeg sige, det burde vi i virkeligheden sige til alle de andre store, mediegiganter, eller sociale mediegiganter.
Ja, fordi altså, overvågning er jo den samme også med alle virksomheder, altså Facebook og eller Meta og Google og alle dem, og også tænker sådan, okay, vi gør faktisk meget det samme, men vi er så heldigvis ikke styret af partiet direkte, så det, altså igen, den her undskyldning, at Facebook gør det også, og jo, altså jeg synes helt ordnet, altså den der datasikkerhed burde vi være meget bedre. De prøver så også TikTok at sige det her Project Texas og Project Clover, som de kører med i EU, og siger, at vi har en tredjepart virksomhed, der kigger hele igennem, men har du så tillid til, at de ikke er købt og betalt og korruption? Så, altså tilliden er der bare ikke, og den vil aldrig være der for kinesisk tech, fordi partiet bare den måde siger sine penge ligesom konstant strammer grebet om tech, og det er jo den her efterretningslovgivning, som jeg ikke tror, at nogen af de amerikanske politikere egentlig har læst, hvad handler om, men den, der de refererer til som en sikkerhedsrisiko. Problemet med det her er, hvis vi så starter med TikTok, hvor stopper det så? Lenovo Computer, Lenovo er også et kinesisk selskab, skal vi så bandlyse det? Shine, Pinduoduo, alle de her andre apps, som også vinder ind, som folk ikke rigtig ved er kinesiske, skal vi dele verden op i en eller anden sådan tech-kold krig, hvor at, jamen så i Vesten, der har vi kun vestlige apps, og så er alt kinesisk skal ud, men hvad sker der så, når vi rejser til Afrika, Latinamerika, den kommende tid, Centralasien, hvor det så bare er kinesisk tech, skal vi så have en bønertelefon med hver gang vi er ude at rejse andre steder i verden. Jeg synes igen, man burde tænke på nogle andre måder at gøre det her på. Men på den anden side kan man sige, Indien blokerede jo TikTok der, da der var de her grænsestridigheder også, altså at smide det på bordet, og jeg tror ikke, at indierne lider specielt meget overlast af at ikke have TikTok. Så må det ikke også, at vi ville overleve i Vesten. Der er det mere det der med, altså som jeg også har sagt før, at jeg synes, at vores demokrati bør være stærk nok til, okay, lad os sikre vores data på alle apps. Og så bare lad TikTok være der, og så blive klogere på, hvordan er det, vi bliver manipuleret med alle apps. Altså det er jo en oplysende kampagne. Så vi ligesom igen, og så bag den tidlige diskussion med, hvordan er det, vi kan vise omverdenen, at et vestligt demokrati er stærkere end Kina. For hvis vi bare går ligesom Kina og blokerer ting fra kinesisk, vi ikke kan lide, så er vi ikke bedre end dem. Altså så har vi ikke nogen moralsk hest ligesom at sætte os op på og ride på, fordi jamen, vi blokerer også bare alt kinesisk. Der synes jeg, vi skal vise, at vi er bedre.
Men ja, altså det er jeg egentlig i princippet enig i, men vi har allerede forskellige, hvad kan man sige, data- og teknologiområder rundt omkring i verden. Kina har deres eget, hvor man har jo censureret og blokeret rigtig mange. Vi begynder og er i over de sidste par år har fået meget mere øjnene op for, at altså, det kan ikke bare være, hvad kan man sige, det frie marked i gåsøjne for teknologi, fordi der kommer værdier med om, ikke også? Altså, og det kommer der også med Facebook, at vi har set folkelige opstanden rundt omkring, der ligesom har været organiseret på Facebook. Ja. Vi har da også set det modsatte, ikke også? Folkemord, hvor man har brugt ligesom Facebook også, det har vi jo set der med Rohingya'erne. Så det her med at blive opdelt i forskellige tech-verdener nærmest, det ser vi jo allerede ske, vil jeg sige.
Jo, men det er mere det der med, hvem ejer teknologien, og altså de største tech-selskaber er jo amerikanske og kinesiske. Jamen, det er jo bare den vej, der udvikler sig. Så er det kinesisk teknologi, vi kobler os op på, eller og infrastruktur, eller er det vestlig? Og der kommer bare til at være flere kinesiske apps, som kommer til at gå ud i verden. Så jeg synes, vi skal på en eller anden måde lære at omgås det, end bare blokere det. Meget af det her handler jo også om altså geopolitik. Det skal man jo ikke tage fejl af, altså, når man hører det der, fordi Kina er USA's fjende og største rival nummer et. Hvad vi så gør i EU, altså der synes jeg virkelig, vi skal bare tale om datasikkerhed, og folk spørger, hvem vil du helst overvåges af, USA eller Kina? Faktisk ingen af delene, tak. Jeg skal heller ikke bede om at blive overvåget af EU. Jeg ved godt, det sker, men altså, det er jo ligesom det, der er i et frit demokratisk marked, der er, jeg vil helst ikke have, at jeg bliver overvåget. Jeg vil gerne have staten tage tillid til, at vi så kan fange forbrydere på anden vis, men altså, jeg synes, det bliver gjort meget sort-hvid, men vi er nødt til at kigge på telefoner generelt, og især indhold, fordi kineserne kan også lave virale kampagner på Facebook, Twitter, YouTube. Det er måske lidt nemmere at fange det, men der er det så bare markedskræfterne, der også går ind og styrer meget af det.
Så Kasper, når du kigger dybt i T-bladene i bunden af dit krus, bliver TikTok så blokeret i USA?
Ja. Jeg
tror, elsker du altså kategorisk for det, det er fedt.
Ja, det tror jeg. Altså som vinden blæser igen, jeg forstår ikke, at TikTok ikke havde forberedt sig bedre til den her høring. Altså de så ikke særlig gode ud. Altså jeg synes ikke, de talte, altså ikke en, I må have vidst, hvad der ville være kommet. Altså kig dog på, altså tidligere tider, I må da vide, hvad de ville komme og skyde på. Man ikke, men igen, det er der så mange, der diskuterer, at han ikke kunne svare anderledes, netop fordi, at I er kontrolleret af partiet, at du ikke kan tale imod partiet, fordi det er det og det. Altså et er, at de amerikanske politikere ikke fatter, hvad der foregår, og kommer med nogle dumme statements. Det ville alle kunne have fortalt jer, ville komme. Altså alle. Så hvorfor I ikke har forberedt jer bedre? Men igen, jeg tror, de ryger i USA. Europa, det, der ved jeg ikke helt, men altså, det er jo 25% af alt indhold på TikTok, der bliver skabt i USA, så ja, I har et stort arbejde foran jer. Jeg tror ikke, jeg har strategi med at sige, at I ikke har troet det kinesiske, til Kina og det kinesiske stat. Den skal I tage og pakke sammen, og så finde en bedre strategi for at sige datasikkerhed og hvordan I overholder det. Og sige, hey, tal demokratiet op og sige, så tal ind til dem, hvordan bla bla bla. I don't know. Det, ja. Men det er nok ikke sidste gang, vi kommer til at tale om TikTok i den her podcast. Det er en lang udsendelse, det er det altid, men det er jo altid spændende at sidde og nørde Kina.
Der er jo så meget at komme ind på, Kasper, men nu skal vi jo til brevkassen.
Vi har jo vores brevkasse. Nu er det lidt tid siden, vi sidst tog den op, og vi vil stadigvæk opfordre lyttere, hvis I er nysgerrige, så skriv og spørg om stort og småt. Det kan være om Kina, det kan være om Kina i verden, det kan være om masser af jeg. Selvfølgelig ikke sådan personligt, hvilke størrelse sko vi bruger, altså noget. Det er ikke sikkert, at vi har lyst til at svare på det. Men I kan skrive på signalitica@gmail.com eller række ud til os på vores sociale medier, så tager vi det op løbende. Vi har fået et spørgsmål fra lytter, der spørger om Xiong'an, den her nye megaby, moderne by, som vi hørte meget om som et prestigeprojekt fra Xi Jinping, der skulle være ligesom standarden for topmoderne kinesiske byer. Det hørte vi sådan tilbage i ja, sådan 17-18 stykker, var meget populært. Hvorfor hører man ikke mere om det længere? Du har jo besøgt Xiong'an rent faktisk.
Ja, det har jeg. Altså, hvorfor hører vi ikke om det lige altså, så meget længere nu? Jamen, altså, det, helt kort, så er det simpelthen fordi, at det går langsomt. Det går langsomt med udviklingen af Xiong'an Xinxi, altså Xiong'an New Area, som du siger. Ja. Altså, jeg har både været nede og se centret af det, der var etableret tilbage i, 2019. Og så har jeg også set den her Daxing Lufthavn, da den var ved at blive bygget, og jeg er også faktisk fløjet dertil.
Okay.
Ja. Men den ligger sådan lidt mellem, kan man sige, Xiong'an og Beijing egentlig. Så den er en del af den her Xiong'an masterplan, men det, vi egentlig kalder Xiong'an New Area, de ting, der er blevet bygget, det ligger syd for der. Da jeg var dernede, så var det stadigvæk en stor mediekampagne, vil jeg sige.
Ja.
Det var jo sådan, så da det blev, statsmedierne kom ud og sagde, at man ville bygge den her Xiong'an by, som skulle være, altså, det er jo alle bossordene for vores tid, som var sat ind bag det her projekt. Altså, det skulle både være højteknologisk og grønt og det ene og det andet, ikke også? Så man simpelthen altså biler fra de større byer rundt omkring Tianjin, Beijing, Shijiazhuang, der bare kørte alle sammen mod Xiong'an, fordi de ville prøve at ligesom se, om de kunne opkøbe jord. Fordi de godt vidste, altså folk vidste bare godt, hvis man får noget jord i det område nu, når centralregeringen har sat det som et prioriteret område, så er du set for life, hvis det er, du kan sælge det senere. Ikke? Bare et par dage efter udmeldingen, så var man så ude at sige, altså at sætte en stopper for salg og køb simpelthen af jord dernede.
Okay.
Ja. Da jeg rejste ned, det var en tur arrangeret af det europæiske handelskammer. Og jeg rejste med, repræsentanter fra andre handelskammer, og også faktisk med Erlend Ek.
Okay.
Yes. Fra vores sidste podcast der. Og det var en meget interessant oplevelse at rejse dernede, men det er også en lidt bizarre oplevelse, fordi det er ligesom at gå rundt i de her halvfærdige bygninger, og så bare, at alle dem er vores sådan guides, altså de jo bare snakket om, hvor spektakulært det her område det ville være, ikke også? Men lidt som vi snakkede om med de her initiativer tidligere i podcasten, så på det tidspunkt, og i virkeligheden, hvor vi er nu stadigvæk, så er det et projekt, der peger frem mod noget, men hvor det fulde indhold ikke rigtigt er på plads endnu. Og der var for eksempel en kontorbygning, vi kommer ind i, der var der bare plasteret på alle væggene, plakker med alle mulige obskure og store virksomheder, der, fordi de ikke kunne købe land der, så havde de fået lov til at købe, hvad kan man sige, repræsentation i gåseøjen, fordi de vidste, jamen altså, det her, det er et prioriteret projekt, så man skal ligesom kunne signalere, vi er en del af det, ikke også? Ja. Men, indtil videre, så mangler der jo mange af de teknologiske løsninger, som man håber, ligesom kan gøre Xiongan til det her, teknologiske, til den her teknologiske storby, og vi skal jo nok også lige nævne, at Xiongan, det skriver sig ind i den her tradition med, at kinesiske ledere fokuserer på forskellige områder i Kina, som man udvikler, og derefter bliver set lidt som ens legacy. Ikke? Altså, ens
arv.
Lige præcis. Der havde vi jo Deng Xiaoping tilbage i 80'erne med markedsreformerne. Der tror jeg måske, der er mange af vores lyttere, der har hørt om Shenzhen, altså byen nede i Sydkina, som var nærmest en fiskerlandsby, inden at den blev...
Ingenting, nogle vådområder tæt på Hongkong, altså Hongkong løb jo med alt.
Lige præcis, og det blev jo lavet til specielle økonomiske zoner, og nu er det en kæmpe by med mange millioner mennesker, og det er også et tech-hub, hvor mange af Kinas tech-virksomheder, de er. Så Shenzhen, det er simpelthen en by, der hænger tæt sammen med Deng Xiaoping.
Mm.
Så det er det samme, Xi, han håber at gøre med Xiongan, ikke også?
Ja.
Og det er også derfor, at det, at der ikke sker så meget, er også lidt, hvad kan man sige? Det er også lidt et problem. Men altså, jeg tror, hvis man spørger folk i Kina om det, så er det jo, og da vi snakkede med folk der, da vi rejste til Xiongan, jamen, altså, så sagde de jo sådan, jamen, altså, det er noget, der kommer til at tage lang tid, ikke?
Jo, jeg synes også, hvis man går ind på altså People's Daily eller Renminbi, altså sådan de her store netsider også for Folkets Dagblad og søger på Xiongan, så kommer der altså stadigvæk mange artikler frem. Men man kan sige også, altså noget der er i Kina, når de store sådan forkromede strategier, de ligesom er skudt ud, så er det egentlig bare at implementere dem, og man kan sige for Xi Jinping og partiet, der er der bare nogle andre ting, der er vigtigere. Altså så har folk nede i systemet fundet ud af, okay, implementere det her, og så kører det ligesom for sig selv. Altså ligesom med Belt and Road, som vi også talte med Tabitha om i den special omkring Belt and Road, vi lavede det der med. Det er jo selvfølgelig ligget lidt i dvale under corona-årene, men der kører jo stadigvæk, og der er bare de her store kampagner, så justerer man på dem. Altså vi talte jo også med Erland om, som sagde, at det er lidt fejl eller mislykkedes. Det har fejlet Belt and Road. Og man kan sige, at fejlet er måske sådan, er det måske ikke rigtigt i Kina, så justerer vi lidt, og så prøver vi noget andet, og så kører det stadigvæk. Så man kan sige, at det er derfor, man måske ikke hører så meget om Xiongan. Altså selvfølgelig slet ikke i Vesten, fordi folk er lidt glemt. Altså med alt det andet, der foregår med Kina, hvordan fanden skulle man have fokus på Xiongan? Fordi det er lidt ligegyldigt i den her sammenhæng.
Mm.
Og det kan man sige, der er det måske også for de store dagsordner i Kina. Altså det kører bare lidt, og er selvfølgelig stadigvæk et prestigeprojekt også for Xi Jinping. Men han har altså bare ret mange projekter, som han kører videre. Så det er ikke fordi Xiongan er gået væk, altså det kører stadigvæk, men det går langsomt, og der er justeringer. Så hvis du søger på kinesiske medier om Xiongan, så kan du få forskellige artikler, altså også fra så sent som altså fra marts og februar i år omkring, hvordan Xiongan, hvad man laver, og hvordan man vinkler det. Det er bare ikke nødvendigvis det, der er allervigtigst, altså for mediedagsordenen i Kina heller.
Mm. Og så kan man også sige, at det, at man går ud og ligesom siger, at det her, det er i altså en kinesisk regional og provinciel kontekst, det er fremtidens by, der integrerer ligesom det som bliver kaldt altså smart city elementer og alt det her. Det har jo gjort, at man faktisk er begyndt i mange andre kinesiske byer at implementere sådanne mekanismer, ikke? Så med Xiongan, der har man også fra centralregeringens side jo haft sådan et, altså en måde at sætte retningen for, hvad kan man sige, byudvikling, som andre provinsledere, andre ledere af store byer rundt omkring i Kina, de ligesom skulle gå efter.
Ja, man kan sige, altså noget man så heller ikke, altså hvis vi skal sige det, som jeg hører op, det er jo de her mega-hubs, Jingjingji, altså som er altså Hebei-regionen og Beijing og Tianjin, at de ligesom skulle smelte sammen til sådan en stor megalopolis, som det hedder, altså sådan en kæmpe
megalopolis.
Og nede ved Perleflodsdeltaget også, med Guangzhou og Hongkong også, at Perleflodsdeltaget, at de er hops, det hører man jo heller ikke så meget om. Og igen, det er ikke fordi, man er gået væk fra det, det er heller ikke fordi, de er kastet væk. Man har bare nogle andre fokus også, og så kigger man videre på det. Jeg håber i hvert fald, at lytteren føler, at det var et svar på, at hvorfor man ikke hører om Shungan så meget. Det er ikke fordi, det er gået væk, men det kører bare stadigvæk, måske lidt på lidt lavere blus.
Og hvis jeg skal sige en sidste ting, så jeg glæder mig til at komme ned og se, hvad der er sket med Shungan. Og jeg kan huske, at vi var ligesom i sådan en, hvad hedder sådan et konferencecenter, hvor at altså det var totalt normale Hebei bønder, der havde boet der, og sådan familie, hvor at altså hele familien, de havde bare stemmet sammen omkring det her ene stykke land, som de tilfældigvis ejede, og som tilfældigvis var blevet gjort til det her, prioriteret område. Og det vidste de godt, det var bare, altså deres lykke var gjort, ikke også?
Nu bliver vi rige.
Ja, lige præcis. Så det var virkelig blevet lavet til sådan et præsentationscenter for folk, der rejste til, til Shungan. Så ja, tillykke til de, lokale Hebei-folk, der bor der. They made it.
Det skal være, jeg vil. Igen, spørgsmål, vi tager dem gerne op, så skriv endelig ind til os. Nå, vi er ved vejs ende nu i den her meget lange podcast. Igen, tusind tak, fordi I lytter med. Vi vil hjertens gerne have 5-stjernede ratings på Spotify, Apple, Google, Podimo, hvor end I lytter til os. Vi gider ikke under, så kan I så bare lade være. Og hvis I har forslag til ting, vi skal tage op, så må I selvfølgelig også gerne tage det. Ris og ros. Helst mest ros, selvfølgelig. Så har vi også meget gerne imod. Er der andet, vi lige skal nå på falderæbet?
Jamen, jeg vil bare sige, at jeg håber også, I vil lytte med næste gang. Fordi at mig og Kasper, vi kommer til at blive ved med at dække de nyheder, der kommer fra Kina. Og vi har også mange rigtig interessante gæster, der kommer i specials fremover. Der er noget at glæde sig.
Det vil vi gøre. Hvis du sidder derude og har noget viden om Kina, du synes, det burde I høre lidt mere om, så igen, ræk endelig ud til os, fordi så vil vi gerne finde ud af at få jer med ind i studiet og gøre alle i Danmark klogere på Kina. Men det var det, Mads og jeg havde at byde på denne gang, så igen, tusind tak, fordi I tunede ind og lyttede med, og vi lyttes ved.